jūs esat no kāda drauga vai paziņas, vai varbūt vēl tuvāka cilvēka dabūjuši darbu piedāvājumu, jūs esat devušies uz ārvalstīm cerībās šo darbu dabūt. Mēs esam atlidojuši. Un tagad mēs dodamies tad satikt šo galveno darbu devēju. Un,
darba piedāvājums ārzemēs. Tā mēdz būt biļete uz labāku dzīvi, taču reizēm nepaveicas, un cilvēks kļūst par cilvēku tirdzniecības upuri un nonāk noziedznieku slazdā.
Vai nesmēdi, tu nostājies, visi rindā. Nepadarīsim šo nepatīkamu saviem. Rindiņā, lūdzu, ko es nesaprotu. Tev varat nerunāt, jums rūt. Jums bērni ir? Gribas redzēt vīru, pieņemsim radinieku, tad lūdzu varbūt sekojiet instrukcijām un nāks mums līdzi un nerunājiet.
Solītais darbs izrādās pavisam vārda tiešā nozīmē paverdzināšana, fiktīvās laulības vai citas cilvēku tirdzniecības formas.
Kā ir ar ģimenes stāvoklu?
Labs.
Ir, ja?
Jā.
Būs jāliek strādāt, ja jau precināt nevar. Ko var darīt?
Kā jūs to domājat?
Ko protu darīt?
Es ļoti daudz ko protu darīt. Vislabāk man patikt strādāt viesnīcā.
O, tādu viesnīcu darbu atradīs. O,
jā, man patikt.
Gribēs, ka nebūtu prasījis. Nākošais!
Šī bija tikai simulācijas spēle, ko sestdiena Eiropas Savienības pretcilvēku tirdzniecības dienā Olainas Meža parkā ar žurnālistiem un valsts iestāžu pārstāvjiem izspēlēja biedrības patvērums droša māja jaunieši. Šī spēles dalībnieki varēja iejusties cilvēku tirdzniecības upuru lomā.
Visa cilvēku tirdzniecība ir verdzība, mēs varam teikt, bez ķēdēm, bet tomēr tā ir verdzība.
Patvērums droša māja vadītāja Sandra Zalcmane norāda, ka vairāki Latvijas iedzīvotāji ir bijuši šādā slazdā.
Cilvēku tirdzniecība ir tā saucamā redzamā daļa, un tas, ko mēs neredzam vai mēs nepārzinām tos faktus, kuri ir šobrīd sabiedrībā. Redzamā daļa, izskaitļojot ciparos, ir 30 cilvēku tirdzniecības upuri šī gada laikā, kam biedrība patvērums drošā māja sniegusi palīdzību. Savukārt uz uzticības tālruni jau šobrīd ir vairāk kā 150 zvani par dažādām cilvēku tirdzniecības tēmām. Saplusojot kopā, tie gan arī 200 cilvēki, un gads mums vēl protams, nav beidzies.
Visvairāk jautājumu bija par piespiedu darbu ārpus Latvijas. Cilvēki interesējas, kur var vērsties brīdī, kad redz, ka darba apstākļi ir pilnīgi neatbilstoši sākotnēji atrunātajiem. Tāpat arī joprojām aktuālas ir fiktīvās laulības. Norādot, ka īpaši svarīgi ir izglītot tieši jauniešus, no 19. oktobra simulācijas spēle par cilvēku tirdzniecības tēmu, biedrības jaunieši izspēlēs Latvijas skolās. Par spēli vairāk Reinis Grāvīts no patvēruma droša māja.
Simulācijas spēlē tiek atveidoti dažādi eksploatācijas veidi, kas šobrīd Latvijā ir aktuālākie un tādi, caur kuriem var veidot un raisīt emocijas un izpratni par to sajūtu, kādā ir cilvēku tirdzniecības upuri. Jo pirms tam apmācāmie vai semināru dalībnieki apguva vērvēšanas daļu no cilvēku tirdzniecības procesa, pēc tam dodos mežā iziet praktiski eksploatāciju un pēc tam uzzina par iespējām, kā nenokļūt tādā situācijā vai kā glābties vai kā palīdzēt citiem.
Droša māja arī veikusi apmācības jauniešiem, kas turpmāk varēs startēt kā vienaudžu izglītotāji skolās. Simulācijas spēle gan nav vienīgais neformālās izglītības pasākums. Skolas šobrīd arī aktīvi piesakās fóruma teātra nodarbībām par cilvēku tirdzniecības tēmu. Turklāt droša māja vēsta, ka pagaidām aktīvākās ir nevis galvaspilsētas skolas, bet gan skolas no attālākiem reģioniem. Laura Dzērve, Latvijas Radio.